Alo, kim ba? Ben namin çek... Nima bo'ldingiz kecha soat 4 deb telefon qilasiz. Nima? Alo! Bomba tushibdi. Qayerga tushibdi? Nima qilish kerak? Rahmatullaga bor e'lon qilish kerakmi? Xo'p. Xo'p, hozir aytaman. Rahmatullaga turing. Ha, nima tushib qoldi? Atomni bomba tushibdi ekan. Televizorga tez yetib boring e'lon qilasiz. Bomba tushibdi. Rahmat xotin senga. Bolalar ketir. Qochdik buraya qarab. Yaxshi ham televizorda ishlayman. Birinchi manga e'lon qilishdi. Tirik qolamiz, xotin, ketdik bo'linglar. Rahmatulla Mirzayev ham odam. To'g'rimi? O'sha paytda hamma o'zini saqlash kerak. Rahmatulla Mirzayev, masalan, rahmat xotin senga, xayr, alvido. Mani kasbim shunaqa ekan, boshqa lajim yo'q. Mashinaga o'tirib, maykachan menga qo'yib televizorga kelmaydi-ku. Televizorga kelib, yo'q, apparatlar tayyormi? Biz ham tayyor. Buyurun, diqqat, diqqat. Bomba tushibdi ekan. Bo'lmagan gap, yo'q, odam qochadi bir yerga qarab. Diktlar umuman qolmaydi bunaqa paytda. Qaysi diktor jonim to'yib ketgan, o'tirib olib, buyurun, mani, buyurun, mani. Bo'lmagan gap bo'lmasa. Hayotga to'g'rilasang, umuman tushmaydi. Kulurib qotib qolyapman. Nima emish? Bolalarni kiyintirish kerak. Bolalarni 7 ta bolangiz bo'lsa, 7 soat vaqt kerak, kecha soat 3 ta uyg'otishga. Uyg'onmaydi, to'rvaringdan. Qorningdan tur, turg'izib qo'ysang, turaveradi. Tika turib uxlaydi. Tur, kiyiningni bomba tushibdi ekan, sen ham tur bolam. Sen kenga yordam beraman, tur kattasan-ku, tur, tur. Bunday qarasa, top, 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 yana qilib chiqib. Man sizlarga aytyapman, turinglar, bomba tushibdi ekan, bomba tushibdi ekan. Nima? Doping yo'q. Doping, qayerdan bilaman bu dopingni? Yostig'ing tagiga qara, doping o'sha yerda bo'lsa kerak. Tur, ukangni patikasini bog'ini boylab qo'y. Sen otangni yo'qot, nima qilyapsan? Tur o'rningdan. Otang yana ichib kelgan bugun. O'chib yotibdi. O'sha bomba otangni boshiga tushsa bo'lmasmidi? Turg'iz iloji suv sep ustidan quy. Bomba tushibdi ekan degin, tur o'rningdan. Yana uxlayapti-ya mana bu bola. Voy, tur o'rningdan. Maktabga emas. Men seni maktabga uyg'otmayapman. Bomba tushibdi ekan. Qanaqa bomba deydi? Ishing nima qanaqa bomba bo'ladi? Bomba bu, o'sha bombada. Sen yana yotibsanmi? Yotishingni qara bolam, tur otangni uyg'ot borib. Bir soat vaqt ketdi deylik. Bir soatdan keyin uydan chiqmasa ham bo'laveradi edi.
3w.tarona.net.
Radiatsiya kelib oldi, yetib keldi. Yana nima emish? Chiqib ketyotib, derazalarga qora pardalarni urib. Oq parda yo'q, qora pardani qayerdan topamiz hozir? Nima biz sandiqqa olib qo'yishimiz kerakmi 20 metr qora pardani? Bomba tushsa uraman deb. Yoniga qog'ochiga mixcha o'rab qo'ysak-a? Yoniga monitor qo'yib qo'ysak. Shoshilganda kerak bo'ladi deb. Endi tabirlik topishni o'zi biladimi? Tabirlikdan qo'yib olgan xotin tabirlikdan o'shab turibdi. Bo'ling dedasi vaqt ketyapti. 1.5 soat bo'ldi bomba tushganiga. Qaqa shoshasan boshingga qo'yib yuboraman hozir. Yozishi bo'yicha plakatda qora parda tushish kerak ekan. Mixchadan ber. Ushab tur, shoshgan paytda. Qayilib ketdi-yu bu padaringga la'nat. Bunaqa mixchi yaramasini ko'rmak, mix ber. Nima tugadi? Yana 3 ta deraza qoldi-yu bu yerda. Bo'ldi, qolganini qolaversin, nima bo'lsa bo'ldi, padaringga la'nat. Tak, yana nima degan plakatda, plakatda. Chiqib ketadim, gazlarni ham o'chirish kerak ekan, gazlarni o'chir. Qimmatbaho narsalarni olish kerak, olib oldim, pullarni olib oldim hammasini. Bo'ldimi? Endi chiqib ketyotib, nima emish? Qo'shinlarni ham uyg'otish kerak emish. 1.5 soat bo'ldi, bomba tushganiga. Endi uyg'otmasa ham bo'lar, ha? Endi uyg'otish kerak. Qo'shinlar, chiqinglar, bomba tushibdi ekan! Ha! Nima? Atomni bomba! Ishonmasang yo'q-a? O qo'shni! Agar dushman qo'shni bo'lsa, ha, yaxshimisizlar? Yotibsizlarmi? Bemalol yotaveringlar. Ha, hey, tinchlik, tinchlik o'zim. Ozgina kayfim bor, vaqt yur falla. Ha, bemalol. Alvido. Ya o'zim shunday. Qorbobo deyapman. Xo'p, battar bo'linglar, xo'p, mayli. Dushman qo'shni bo'lsa uyg'otmaydi. O'chini olish kerak-da. Mana shunaqa payt olmasa qachon oladi o'chini? Eng qiziq joyi, mani kulgan joyim. Chiqib ketyotib, shama yo'lda svetlar o'chib chiqqandan keyin nima degan? Eng yaqin metroga borib yashiringlar debdi. Rahmat. Ha, obrazda metro yo'q-ku. Nima, hamma Toshkentga qarab yugurish kerakmi? Metro Toshkentda, boshqa yerda yo'q. Qachon yetamiz? Yetamiz. Bir haftada bo'lsa yetib boramiz. Metro kulgin qistamaydimi? Hayotga to'g'ri kelmaydi. Metro emish. Nima, biz qishloqdagilar qayerga borishimiz kerak? Mana sozi ko'm qo'ygan o'raga kirib ketamizmi? Yo turib kubgacha kirib olamizmi? Vobshe xayolizda yo'l narsa.